O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en hoe onnaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat het aan hom vergeld moes word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek hou vir die wet van die Here voor, soos ons dit lees in Matteus hoofstuk 22, die groot gebod, en daar staan vanaf vers 34, in hierdie grote gebod, waaraan ons onsself ook vanmôre moet meet. En toe die fariseers hoor, dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Vervolgens wil ons die vraag om saam te staan, want doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde, christelike geloof. U kan in die hart saamspreek as dit u belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, die enige gebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ons kan die woord van die Here oopmaak by Habakuk hoofstuk 2. Tweede hoofstuk van die klein profeet Habakuk. Ons gaan 3 verse met mekaar saam lees. Ons lees vanaf vers 2 tot en met vers 4. Toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie, maar die regverdige, deur sy geloof, sal hy lewe. Net tot sover, uit die woord van God, ons vir die mans vra om saam te staan, en verenig ons in gebed. Here, die seraafs roep u voortdurend toe, heilig, heilig, heilig. Here, want dit is sekerlik die beste beskrywing van u. U is heilig. Daar is niks en niemand wat met u vergelyk kan word, en daarom is die eenvoudige noodroep dat ons u net moet loof en moet prys. U is God. U is die heerser oor hemel en aarde. U is die een wat troon in die hemele, wat eersdaags die wêreld gemaak, die voetbank van die voete. En U is daar in die heersende posisie wat heers oor die heelal. En ja, Here, ons is hier op die aarde en ons het 'n verlange om by U te wees. Here, hierdie wêreld is nie ons plek nie. Hierdie wêreld laat ons geen tuiste vind nie. Ons is voortdurend in konflik tussen al die goddeloosheid rondom ons. Hier en selfs ook die goddeloosheid wat ons baie keer merk in ons eie lewe. Here, daardie sonde wat voortdurend homself voordoen, wat niks anders is as rebellie teen God nie, en hoe is ons verlange om verlossing nie al sterker en al sterker en al sterker nie. Here, maar toch wil ons U dank. Ons wil U dank vir al die goeie gawes wat U in ons ken, terwyl ons hier op die aarde nog leef. Here, dankie vir die geleentheid vanoggend op hier by mekaar te kan wees. Here, dankie dat ons as familie van Christus, wat die wil van God wil doen, hier by mekaar te kan wees. Here, ons weet dat die vergadering hier op aarde voortdurend koring en kaf voortbring. Ons weet daar is onkruid gesaai tussen die ware saad van God. Ons weet dit, Here. Maar soos wat ons sien, die oordeel van God kom, so weet ons ook, daar gaan scheiding gebring word tussen kaf en koring en tussen onkruid en saad. En ons roep tot U in hierdie dag, ons dra harts verlange na daardie dag om verlossing vanuit hierdie elendige wêreld. Here, tree op en laat U woord die enigste een wees na wie ons kyk en wat ons ore na uitverleen vir hulp en raad in hierdie wêreld. Want Here, wie was U raadsman gewees, het ons tereg ook voorgehou. Here, U is die enigste waaragtige. U is die absolute waarheid. Maak nie saak wat hierdie wêreld wil sê nie. Here, U is die een na wie ons wil kom in hierdie dag, om te kom let op U weë, dat U ons kan wys maak tot saligheid. O Here, ons rots en ons verlosser, ons roep tot U in hierdie dag, wees ons naby, en maak vir ons die paaie gelyk, dat ons ook kan verstaan wat U woord vir ons wil oordra. Want Here, U het die Gees aan die kinders geskenk, en ons kan verstaan. Dis nie 'n mistiese fabel nie, maar 'n openbaring van God. Mag U woord lewe spreek in hierdie dag. Amen. Geliefdes, na aanleiding van hierdie drie verse wat ons aan die voorgehou het, sien ons dis 'n antwoord op Habakuk se vraag, waar hy worstel met hierdie feit, maar gaan God werklik hierdie Galdeërs, hierdie Babiloniërs stuur? Gaan hy werklik hierdie oordeel oor Juda bring? Gaan hy werklik hierdie goddelose nasie gebruik om die regverdiger, wat die nasie te oordeel, wat meer regverdiger is as die Babiloniërs, gaan hy hulle wel stuur? En daarom die tema, Habakuk, die oordeel kom, met 'n uitroepteken, wat daar die ernstigheid en dringendheid hier oordra, die oordeel is op pad. Ja, Habakuk was voortdurend in hierdie worstelstryd oor die goddeloosheid wat heers. Sy aanvanklike worstelstryd was oor die gebrek aan God se werk en die gebrek aan God se oordeel oor die goddeloosheid in sy eie volk. En die hartsverlange van Habakuk was gewees dat God sal optree, sekerlik in die sin van herlewing, want hy het duidelik geskok, hy is verstom oor hierdie gesig wat God aan hom gestuur het, dat hy gaan optree, maar nie in die herlewingsmanier wat Habakuk in gedagte gehad het, maar eerder in oordeel. Ja, God gaan oordeel. Hy gaan daar die kwaai en onstuimige nasie, die Galdeërs, opwek, wat gebiede en besittings in sy eie besit neem, wat aan hom nie behoort nie. Hy kom om te plunder en te verwoes, en Habakuk staan tereg verstom, soos Habakuk 1 vers 5, juist gesê het, Habakuk gaan so staan. En die Here antwoord hom en hy sê juist dat hy die Galdeërs gaan stuur. Maar nou is Habakuk in 'n verdere worstelstryd. Maar hoe kan God hierdie goddelose nasie stuur om 'n nasie te oordeel wat regverdiger is as hy? En die groot stryd in sy gemoed was, maar God is 'n verbondsgod. Hy is die God van Israel, hy is die Heilige van Israel. En voortdurend is hy in hierdie stryd, maar ons sal nie sterwe nie, sê hy vir homself, heel moontlik gereeld, keer op keer, terwyl hy sit op sy hoogtes, en op die wagtoring, om te kyk of die Galdeërs wel op pad is. Die oordeel gaan nie kom nie, die oordeel gaan dalk werklik nie kom nie, maar toch het hy in nederige aanvaarding gaan sit en gewag op die antwoord van die Here, soos wat Habakuk 2 vers 1 ons leer. En dan antwoord die Here vir Habakuk in die hele verdere stuk van hoofstuk 2, en ons oordink net hier die eerste 3 verse van Godse antwoord aan Habakuk, waar hy hom geantwoord het en gesê, skryf die gesig op en graveer dit op die tafels, want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd en het spoed na die einde toe en sal nie teleerstel nie. En dit, as dit mag vertoe, wacht daarop en let nou hierop, want al te seker sal dit kom en het sal nie versuim nie. Hier die oordeel is op pad. Ja, Habakuk, hier die kwaai en omstuimige goddelose nasie gaan deur God opgewek word om oordeel te vel oor Juda. Want Juda is nie so regverdig soos wat jy dink nie. Juda is goddeloos en die oordeel is op pad. Geliefdes, ek dink dit is die boodskap wat Suid-Afrika nodig het. Die oordeel is op pad. As mens die goddeloosheid in ons samelewing aanskou, dan is dit verbasend dat kansels nog nie opgetree het en die oordeel aangekondig het nie. Want dit is wat die woord van God doen. Die sonde moet gestraf word, die sonde moet wegmeegedoen word. Mense moet tot bekering kom, want kyk die sondige leefstyl wat hulle leef. Wanneer die gruwelike verbuiging van Godse waarheid in die kansels van ons land, sê maar dat jy bloot net 'n neiging het om kerk toe te wil gaan, beteken jy is nou gered. En jy gaan hemel toe, daar's neigings in ons land wat sê, omdat jy 'n wit vel het, beteken het jy is gered. Daar is soveel valse leerstellings in die plek waarin ons leef. Suid-Afrika is rankel nie meer godvreesende land nie. Suid-Afrika is nie die voortou van aborties. Suid-Afrika is een van die eerste lande wat selfde geslag huwelike goedgekeur het, wettiglik gemaak het. Suid-Afrika is so liberaal soos wat kan kom. Habakuk, ja, Suid-Afrika ook, die oordeel is op pad. En mag ons toch ernstig luister en ons bekeer en inkeer tot God. Ja, hier die boodskap is vir hier die verlore gaande wêreld en die individue wat deel uitmaak van hier die verlore gaande mensdom. Want die oordeel is op pad. Maar let op ook, kind van God, ons het 'n taak om te doen te midde van hier die krom en verdraaide geslag. Solank as ons hier die oordeel sien aankom, die stof van die Galdeerse weermag wat op koers is om Juda te verslind, moet ons die evangelie gaan verkondig. Hier is 'n dringendheid, hier is 'n noodroep, hier is 'n ellendige uitroep, help ons, deel die evangelie, want die oordeel is op pad. Maar o wee, moenie uit hierdie deure uitstap vanoggend as jou saak nie met God uitgemaak is nie, want die oordeel is op pad. Ja, baie mense dink die oordeel kom nie. Baie mense wil verwerp dat Christus nie eersdaags op die wolke gaan kom en sy bruid, die ware weergeborenes van God, kom haal nie. Mense wil hulle ore toestop en nie daarna luister nie. Nee, geef ons eerder sewe spreke, geef ons eerder sewe stappe tot 'n oorwinningslewe, geef ons eerder 4 stappe om geld by mekaar te kan maak en geef vir ons toch raad om suksesvol te kan wees. Nee, dis nie die boodskap wat God vandag bepaal het nie. Die boodskap is, die oordeel kom. In die eerste opdrag, wat aan Habakuk gerig word, is, maak die oordeel bekend. Vers 2. Toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Nou wat is hier die gesig wat Habakuk gesien het? Daar die kwaai en onstuimige nasie gaan kom en Juda oordeel. Dis die manier hoe God hier die oordeel oor Juda aangekondig het. Ja, Habakuk dit laat sien, hy het in hom gesig met hom gepraat, Godspraak soos wat ons tereg lees in Habakuk 1 vers 1. Maar terwyl Habakuk voortdurend nou in afwagting is van Godse antwoord of hier die oordeel wel op pad is, sê hy in hoofstuk 12 vers 1, nou ons sal nie sterwe en ons sal nie sterwe nie. Hy is sekerlik heel tyd bezig om hierdie in sy gemoed te sê, maar ons sal sekerlik nie sterwe nie. Dit kan seker nie wees nie. Hoe het ons op hierdie plek gekom dat die oordeel van God op pad is? Ons sal nie sterwe nie, ons sal nie sterwe nie. Maar let op die antwoord van God. Skryf die gesig op. Habakuk, dit wat ek aan jou geopenbaar het, skryf dit op. Let op hierdie woorde, waar jy verstom nou gaan staan, want het sal al te seker kom, sê vers 4. Sekerlik weer in sy gemoed, weer klink ons sal nie sterwe nie, maar sy oor het getuig toe hy hierdie woorde van God hoor. Skryf dit op. Graveer dit in steen. Is dan nie juist die spreekwoord wat hieruit spruit, cast in stone nie. Dit is vast, dit is beslis, dit is gewis, daar is geen omdraai kans nie, dit is een feit, dit kom. Gee dit in die steen, kap, graveer daaruit, skryf hier die gesig toch op. Want hier die komende oordeel is op pad. En Habakuk moet die draer wees van hier die boodskap, maar op een baie unieke manier. Telke maal is soos wat ons hier ook in die inleiding gesê het, Habakuk is een baie unieke profeet. Die profeet het uitgegaan en gaan sê, so sê die Here. En dan het hulle verbaal hier die opdragte, hier die oordeel van God aangekondig. Maar God roep vir Habakuk om dit op 'n groot tafel te gaan graveer. In ons hedendaagse context op een van hierdie massiewe, verskoon my Engels, billboards, wat mens langs die N1 sien. Daar die groot posters wat mens kan sien, die oordeel is op pad. Ek dink dit is eerder gepaste boodskap, wat daar so moet lei, dat die mense toch tot inkeer kan kom en hulle bekeer van hulle verkeerde wee. God het ook deur hierdie middel gepraat en baie duidelik kon hulle ook dit sien met hulle oë. Tydgenote natuurlik van Habakuk was Jeremia gewees, wat voortdurend geroep het, so sê die Here, bekeer julle van julle verkeerde wee, die oordeel is op pad. Esegiel wat sy tydgenoot was, wat voortdurend hierdie oordeel ook oorgedraai het. En ons sien 'n geneigtheid hoe God met hierdie volk gepraat het in hierdie tyd, dat hy half stom boodskap aan hulle oorgedraai het. Hy het Jeremia gebruik om verbaal aan die volk te praat, om verbaal met die volk te praat en die oordeel aan hulle oor te dra. Esegiel het hy gebruik om stom boodskappe uit te beeld, waar hy eerst op hierdie sy van hom moet leen, dan op die ander sy, en voortdurend moet hy verskillende dinge doen, en so uiteindelik die oordeel van God oordra, deur stom preke. Maar so roep die Here ook vir Habakuk, om hier die oordeel, hier die gesig, te graveer op tafels. So vas, so seker, so onbeweeglik soos die 10 gebooie wat graveer is op kliptafels, so seker is hierdie oordeel ook op pad. En ons geen manier wat hierdie volk kan sê, ons het nie gehoor nie, want hulle het gesien. As hulle oor toegestop het vir Jeremia se prediking, het hulle het grootliks gesien met hulle eie oë. So groot dat die hardlopers, die boodskappers van die nasies, daar heen en weer kan beweeg, hier die massiewe oortuiging kan sien, hier die oordeel wat op pad is eerder kan sien, en dit aan elke volk, elke persoon kan gaan oordra. Daar is geen manier wat enig iemand kon gesê het, maar ek het nie geweet nie. Hulle kan hulle oore toestop en soos 'n kleuter heen en weer hulle kop skud en klomp gebrabbel uitroep, maar niks kan wegvat van dit wat hulle gesien het op daardie groot tafels nie. God se oordeel is op pad. So baie mense in die dag waarin ons leef is besig om hulle ore in dieselfde sin toe te maak, hulle oë toe te maak. En as ware is soos 'n kind 'n tantrum te gooi as hier die oordeel aangekondig word. Maar het neem geensins weg dat jy dit gehoor het nie. Ja, jy kan skree, jy kan beklei, jy kan probeer om God en die Bybel weg te redeneer, die oordeel kom steeds. En dit sal jou oorweldig, soos 'n massiewe golf jou wegspoel en oorspoel. Jy sal nie kan wegkom nie, so vinnig sal hier die oordeel ook vir die goddelose tref. Hebreërs 9 vers 27 is seker baie duidelik dat daar 'n oordeel is wat op pad is. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. 2 Petrus 2 vers 4 tot 6. Mense het in daai tyd ook geredeneer, maar die oordeel kom nie. Vir hoe lank leef ons nou al in hierdie goddeloosheid en God reageer nie? Daar is geen eindtye nie, hier is net 'n fabel. 2 Petrus 2 vers 4 tot 6 sê, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag die prediker van geregtigheid met 7 ander bewaar het, toe die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Nou het hierdie dinge gebeur. Is hierdie oordele allank al reeds oor die aarde gebring? Die vloed van Noag, die verwoesting van Sodom en Gomorra, absoluut ja. Hy mense het Noag uitgejou en uitgejak, maar hierdie oordeel kom nie regtig nie. Reën uit die hemel. Nee, jy simpel Noag. En toe verdrink hulle in hulle eie woorde. Want God se oordeel het gekom. Sodom en Gomorra, wat ons sekerlik die wêreld deesdae kan noem, het gesê, maar God gaan ons nie oordeel nie. Sodom en Gomorra het tot as verbrand. Die oordeel is op pad. Jy kan hoe groot, hoe grim sondaar wees. Die feit is, jy is gebore in sonde. En is genoeg rede dat die oordeel na jou kant toe gaan kom. As jy sê, jy het nog nooit gesondig nie, dan maak jy God tot 'n leenaar. Want jy het al veelvuldige sondes in jou lewe gedoen. En as jy nie die Here ken as jou verlosser en saligmaker nie, die oordeel is op pad. En hy gaan vir jou tref. Ja, jy dink jy het nog baie tyd, jy dink jy kan nog voortgaan in jou sonde, jy dink jy kan maar net uitstel om die Here te dien, maar maak tog oop jou oë. Dit is gegraveer op die tafels. Die skrif is aan die muur. Die oordeel is op pad. En so word Habakuk opgeroep om die oordeel bekend te maak, en dis ook tot die kind van God wat ek nou praat, dis ook ons taak. Habakuk moes dit so oorgedra het, op hierdie wyse. Moet nooit 'n traktaatjie onderskat wat jy in iemand se hande plaas nie. Moet nooit 'n gesprek wat jy met iemand het oor die evangelie ooit onderskat nie. Nie jy weet nie hoe God dit kan gebruik nie. Daar's 'n prediker in Engeland wat gepreek het en hy het ernstig gebid dat God tog iemand in daardie diens sal red, 'n evangelie boodskap soos vanoggend. Hy het gebid en hy het gepleit en niemand het gereageer nie. Daar was 'n man wat in die diens gesit het wat 'n baie jong seentjie was. En hy het later was hy ook Amerika toe en hy daar geleef, hy daar op 'n plaas gewerk. En op die ouderdom van 93, daarso terwyl hy op die landrye stap, kom daardie boodskap wat hy gehoor het as klein seentjie, bring God in sy hart op en God oortuig hom net daar en dan, hy sou sondaar en as hy tot sterwe gaan kom, gaan hy sy oë in die hel oopmaak. En God het hom net daar gered. Moet nooit 'n evangeliese gesprek, moet nooit 'n preek, moet nooit 'n traktaatjie minag nie. God, op sy tyd, red hy 'n siel. Maar wees jy net bereid om 'n boodskapper te wees, al is dit nie altyd 'n lekker boodskap om oor te dra nie. Ons moet die oordeel bekend maak. Vervolgens sien ons ook, die oordeel kom gou. vers 3. En het wys net eenvoudig hoe is amper asof daar nog meer beslistheid in hierdie saak nou gerig word. As casting stone nie genoeg duidelijkheid was dat hierdie oordeel welkom nie, sê die Here in vers 3, want die gesig sal nog duur tot op die vastgestelde tyd, maar het spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. Het sal nie fail nie, het sal definitief nie afgewend word nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want let op, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Die tekstvers staaf die duidelijkheid en die sekerheid van die eerste punt. Die oordeel kom al te seker. Dit kom beslis. En dis die aankondiging van die allerheiligste, wat God tot die mensdom roep, hier die oordeel kom beslis. En dit is die absolute waarheid, want God kan nie lieg nie. God kan nie hier die boodskap laat teleerstel nie. God kan nie iets sê en dit nie waar maak nie. As God iets sê, doen hy dit. Hy pas daad by sy woord. God het gesê en dit is vas. Nog meer vas as 'n boodskap gegraveer in steen. God se boodskap is die enigste waaragtige vastheid. Let nou dan op hierdie woorde van God. Hierdie gesig Habakuk wat ek in jou openbaar het, spoed na die einde toe en sal nie teleerstel nie. Hierdie gaan vinnig gebeur. Jy moet nou oplet, jy moet nou seker maak, jy moet nou jou ore spit en vinnig hierdie oordeel aankondig, want die oordeel is op pad. Nou hierdie woord spoed beteken letterlik huig na, verlang na of smagting na. So dit is hierdie smagting dat hierdie gesig toch moet realiseer. Dit is soos twee magnete wat hier na mekaar gehou word, wat net daar die aantrekkingskrag tot mekaar het om uiteindelik te verenig. So is hierdie geweldige oordeel op pad, so sterk en so seker, so vinnig, soos daar die twee magnete naby aan mekaar. En wie kan dit keer? Want God het die bevel gegee, God het die tye vastgestel, God het geweet, dit gaan, het gesê, dit gaan so wees, en wie kan dit stop? Maak nie saak hoe slim jy is nie, maak nie saak wie jy ken nie, maak nie saak of hierdie president van Amerika op speed dial number 1 het nie, niemand kan hier die oordeel keer nie, geen kernwapen nie, geen weermag nie, geen slimheid, geen graad, geen niks kan hier die oordeel keer, behalwe die bloed van die lam nie. Godse oordeel is op pad. En hoe sal die goddelose dit ontvlug? Ja, geliefdes, hierdie gesig, die opgeskrewe woord van God, sal duur tot op die vastgestelde tyd. Dit sal die volle tyd loop, soos God het bepaal het, mag dalk nie dadelik gebeur nie, maar dit is op die vastgestelde tyd soos God het bepaal het. En as God vertoef, as God tal om te kom, dan is dit sy volste reg. Dan is die opdrag, wag daarop, en werk intussen tyd, en kondig hier die oordeel aan. Ja, God, sy oordeel kom, maar hy is regverdig, en alle ore moet het hoor. Alle ore moet die evangelie boodskap hoor, dit is op pad. Maar geliefdes, die feit dat hier die oordeel nie dadelijk gebeur nie, beteken geensins dat het nie gaan gebeur nie. Dit kom. Soos God talm, so probeer mense weghardloop, maar hulle kry nêrens veilige beskutting nie. Hulle dink as hulle ver genoeg kan weghardloop, dan gaan hier die oordeel van God hulle nie tref nie, maar as geen plek om heen te vlug nie, want op die bergtoppe is God, in die dieptes van die see, daar is hy ook, in die stik donker nacht, daar is hy self, as jy na Europa toe vlug, God is daar, gaan jy na Amerika toe, hy is daar, God is oorals, en hier die oordeel sal jou ook al te gewis tref. Ja, as Godse hand in beweging kom, en as hy die goddelose wegvee, wie kan hom teehou? Daar is soveel mense wat die lankmoedigheid van God misbruik. Hulle gebruik die tyd waarvoor God, nie waarvoor God dit aan hulle geskenk het nie. God is lankmoedig oor ons, dat ons hom sal soek in hierdie tyd en verlossing in hom sal soek, maar nee, die mense gebruik hierdie lankmoedigheid van God tot bevordering van hulle eie sonde. Hulle verdiep net in sonde, hulle probeer van God af weghardloop en hulle vind hulle toevlug in sonde. En hulle skaar hulle self in 'n groepering van sondaars. Denk jy dit is vreemd dat al die sondaars altyd saam wil kloek? Daar is sogenoemde communities vorm wat saam dieselfde perversie deel. Niemand gaan jou kan red nie. Geen community nie. Geen gemeenskap, geen parade wat jou in deel nie. Geen aspek van rebellie teen God gaan jou ooit kan red nie. Jy is onder die toren van God. Terwyl God jou geleentheid op geleentheid gee, maar o, hoe dwaas is die mens om hierdie geleenthede aan die hand te wys. En die eenste lankmoedigheid van God, wat God stuur om hulle tot bekering te lei, gebruik as 'n redenasie teen God en sê maar daar bestaan geen God nie, want hy het gesê hy gaan oordeel en die oordeel is nog nie hier nie. Hoe dwaas is die goddelose? Geliefdes, God se wil in hierdie saak is baie duidelik. Dit is so maklik soos 1 2 3 4. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê: "Want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom." Is die mens se gesindheid in hierdie dag waarin ons leef nie eerder dat God nie kom nie? Dat God se oordeel nie gaan aanbreek nie? Mense sê ek kan maar leef soos wat ek wil, ek hoef nie regtig tot bekering kom nie. Ek hoef nie regtig Jesus Christus as my saligmaker te ken nie. Ek hoef nie regtig in heiligmaking te groei nie. Ek gaan eers my sondige lewe leef en alles beproef en die goeie behou, so word daardie teks verinneweer deur die goddelose mense. Want dit is te boring om die Here te dien, sê mense. Luister net gou vir 'n oomblik. Is jy meer bekommerd oor jou vermaak as oor die ewigheid? Is jy meer bekommer dat jy alles in die kerk net so sal geniet soos wat jy wil? Is jy meer bekommerd oor dit as oor die ewigheid? Is jy meer bekommerd oor die tipe bank waarop jy sit? Die tipe groet wat jy by die deur ontvang? Die tipe parkeerplek wat jy kry? Is jy eerder besig met al hierdie dinge in plaas van om jou te besorg oor jou ewige heil? Ons is nie 'n social club nie. Hier is die kerk wat God se weë, God se woord moet verkondig. En ja, jy moet tot bekering kom. Anders gaan hierdie oordeel oor jou ook kom. Is jy meer gepla oor die tydjie hier op aarde en jou eie genot? Oor alles wat jy nog wil vermag in hierdie wêreld? Jy dink nie een oomblik aan die wêreld hierna nie. Wat sal het jou baat as jy die hele wêreld win, maar jou siel skade ly? Wat baat het? Jy jaag na punte, jy jaag na hoër status, jy jaag na hoër posisie, maar jy jaag nie na God nie. Die oordeel kom, jou werk kan jou nie red nie, jou punte kan jou nie red nie, jou skool gaan jou nie red nie, jou vriendekring gaan jou nie red nie, jou gesin gaan jou nie red nie. Dis alleen Jesus Christus wat jou kan red. En as jy nie tot inkeer kom en pleit dat God jou 'n nuwe hart sal gee, soos wat hy beskryf in Jesaja 33 vers 26 nie, sal jy nie die ewigheid saam met God smaak nie. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Die enigste wat die toren van God terughou, is God self. Sy hand vorm self daar die damwal van sy toren, wat gaan spoed oor hier die wereld. En as God sy hand van daar die wal wegneem, en daar die oordeel spoel, dan gaan het baie erger wees as daar die dorp wat onlangs oorspoel het met daar die modder. Niemand gaan kan te jou nie. Niemand gaan kan bestaan nie. Daar gaan geen rampspoedkommissie wees wat die oordeel gaan kan regmaak nie. Daar is geen mate van herstel meer dan nie. Dus nou die wel aangeramde tyd voor God, om hom te ontmoet as jou verlosser, hierna is te laat. Daar is geen geleentheid hierna om jou te bekeer nie. Jy moet jou nou bekeer. Geliefdes, dit is die goeie nuus waarmee ons ook wil afsluit in vers 4. Die regverdige sal leef. Kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie. Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Nou hier die tekstvers is die waarskuwende tekstvers en antwoord op vers 2 en vers 3. En dit vorm die kruks van die boek in die hart van Habakuk. En wat 'n briljante antwoord van God. Want in hierdie tekstvers vind ons twee kontrasterende persone met kontrasterende eindes. Die een siel is opgeblaas in hom. Sy siel is nie reg met God nie. Sy siel is gevul met bedrog. Dit is soos die volk in Deuteronomium 1 vers 43. Maar toe ek met julle gespreek het, het julle nie geluister nie. Maar julle was wederstrewig teen die bevel van die Here. Wat is 'n sond daar anders as wederstrewig teen die bevel van God? Jy haat God. Jy het God nie lief nie. Jy sit hier omdat jy dalk hier moet sit, omdat iemand jou gedwing het om hier te wees, of jy net bloot uitkom deur traditie, want jy wil weer goed voel vir die volgende week. Maar eintlik is jou wil wederstrewig teen God. Wederstrewig teen die bevel van die Here, en het vermetel in die gebergte opgetrek. Hulle is vermetel. Wat beteken dit? Hulle is arrogant. Hulle is opgeblaas, hulle is puffed up, soos die Engels van praat. Arrogant. Hulle dink te veel van hulle self. Hulle het 'n te hoë denking van hulle self. Hulle is so vol van hulle eie slimheid. Hulle is geweldig dwaas. Maar ons let op hulle einde van hierdie vermetele optrek in die gebergte in Numeri 14 vers 44 en 15. En daar te lees ons hoe hulle verslaan is. Hulle uiteinde was vernietiging. Ja, hier die goddelose, opgeblaaste volk, sy einde is vernietiging. En so sal hier die siel wat opgeblaaste is en nie reg is in hom nie, sal geen barmhartigheid by God ontvang nie. Jy kan in jou verwysingsraamwerk hoe goeie mens wees. Die Bybel sê daar's niemand goed nie. As jy my bevraagteken rondom dit, blaai net gou saam met my in Romeine hoofstuk 3 toe. Ons wil dit net gou ernstig net in ons harte staaf. Kyk gou Romeine 3 vers 12. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Waarom koppel ons as mense, as ons sê mense is goed, ons koppel het aan hulle dade, aan hulle woorde. Maar as niemand wat goed doen nie, as nie een goeie mens op hierdie aarde nie, jy kan hoe vroom, hoe opreg dalk voorkom. Daar is alleen een wat goed is, en dit is God. As jy nie hom in jou lewe het nie, is daar nie een enkele goedheid in jou nie. En dis die doemwaardige stand waarin die goddelose is. Maar nou lees ons in kontrast van die regverdige. Die een wat reg wandel, en wie daar 'n regtelike daad in sy hart plaasgevind het, en God aan hierdie persoon regverdigheid geskenk het. Die regverdige wandel volgens God se weg. Hy is reg met God, hy wandel regverdig. Dit is die volledige woord van die woord reg, regverdig. Dit is om reg met God te wees, om in lijn met Godse woord en in Godse verwagting te wandel. Maar hoe kan iemand regverdig wees? Dit is die groot vraag. Hoe kan hier die regverdigmaking deelachtige, hoe kan mens dit deelachtig word? Let op, die regverdige sal deur sy geloof lewe. So hierdie is ook die uiteinde van hierdie persoon. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Dis die enigste weg om verlos te word. Maar nou het ek redelik gedink rondom hierdie tekstvers, want ons vind hierdie tekstvers 3 keer in die Nuwe Testament, in Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11 en Hebreërs 10 vers 37 en 38. En dit word alles in die individuele saligheid gereken, regverdig maak in deur die geloof. En as die Here wil, gaan ons net breedvoerig rondom hierdie teks vanaand praat, want ons moet ernstig hierby stilstaan. So ons vanaand se skriflesing is een enkele versie. Maar hierdie, in die konteks waarin dit is, moet ons dit nou eers net verklaar. Nergens in hierdie gedeelte, in hierdie tekstvers, plaas God Juda in die groep van die regverdiges nie. God plaas ook in hierdie Galdeërs in die groep van die regverdiges nie. Hy praat nou juist met individue. Die regverdige enkelvoud sal deur sy enkelvoud geloof lewe. So dit is waarin hier nou gerig word. Hierdie oordeel gaan die nasie van Juda tref en almal gaan in ballingskap geneem word. So hierdie is 'n nasionale oordeel wat op pad is, en die regverdige enkelvoud, deur sy enkelvoud geloof sal hy enkelvoud lewe. Want as ons sê dat as hierdie oordeel oor hulle sou kom in die nasionale sin, en ons reken dit dat hulle individueel verlore is, dan was Habakuk verlore, dan was Jeremia verlore, en Esegiel en Daniel, dan allemaal was in Babylon. So wat se boodskap kan ons hierin raak sien? Ons het wel in punt 1 en punt 2 hier die oordeel in op die individu toegepas. Want ek dink dit is toch skriftuurlik, want die oordeel is op pad, en wie kan ontvlug? Maar nou kan ons die omstandighede raak sien in hierdie Nuwe Testament se konteks waarin ons is, en dit daar volgens inpas. Want hierdie is 'n volk wat in ballingskap wel geneem is, en dit was die oordeel wat op pad was. Hulle is nie almal doodgemaak daar so en dan nie. Hulle is in ballingskap geneem. Al die slimmes, al die werkenis, hulle die lam siek en dooi is by die huis gelos, en die rest almal het Babylon toe gegaan, en daar het hulle in ballingskap gaan werk vir die Galdeërs, vir die Babyloniërs. So hierdie is 'n nasionale oordeel, nie individu nie, maar let nou op, daar is geen lewe vir die goddelose steeds in dit nie. Maak nie saak waar jy gaan wees nie, die oordeel van God sal jou tref as jy tot sterwe sou kom. En as God besluit dis die einde van die dag, dan sal daardie persoon net daar en dan sterwe. So wat se boodskap kan ons hier raak sien? Die regverdige, die individu, sal leef in Christus ondanks die situasie. Deur geloof sal die regverdige deur die donker tye kan gaan as gevolg van die behoudende genade van God. Ja, God het sy profete te midde van die ballingskap gebruik om die oordeel verder aan te kondig. So daardie oordeel is nog nie klaar nie. Hierdie oordeel is nie net bloot die Galdeërs wat gaan kom nie, maar uiteindelik hierdie oordeel wat gaan kom oor die nasies, gaan kom oor Juda as 'n straf vir sonde. En so sien ons die algemene oordeel wat op pad is. God gaan die goddeloosheid straf. Maar te midde van hierdie diepe donker omstandighede sal die regverdige deur die geloof lewe. En hoe van toepassing is dit nie in die dag waarin ons leef nie? Ons sien die oordeel van God is binnenkort. Ons kan nie anders as om te sien en te let dat die wederkoms van die Here baie naby is. Die wegraping van die ware gereddes is binnenkort nie. Ons sien hoe skuif hier die hele wêreld reg. Ons sien hoe word die wêreld al hoe vinniger meer en meer goddeloos. Is asof die hele wêreld net in 'n volgende vinnige rad van goddeloosheid ingegaan het na hierdie COVID. Die mense soek God nie. Hoeveel het weggeraak? Hoeveel mense wil geensins mee praat oor die Here nie? Hulle het nou 'n baie duidelike verskoning gekry. Die koring word al meer van die kaf geskei in die dag waarin ons leef. En ons is in hierdie drukgang tot die einde van alle dinge. Daar is nie meer veel van onderaai kans nie. Hierdie oordeel kom, die einde van alle dinge is naby. En is alleen die kind van God, deur die regverdige making deur die geloof, gewas deur die bloed van die Here wat hierdie komende oordeel gaan ontvlug. Jy moet in Christus wees of jy gaan in die oordeel wees. Ons gaan weggeraap word en hierdie oordeel gaan die wêreld toesak. Want te midde van ons omstandighede, ons leef nog nou. Wat is die toepassing ook vir nou? En ek wil nou met die kind van God praat en die toepassing as volg maak. Ons het baie kere idealistiese uitkyk rondom die kerk en oor die kerkgeskiedenis en die kerkse toekoms. Ons lees Handelinge. Ons sien die daar duisende wat tot bekering gekom het. Ons het hierdie oorromantisering van die vroeë kerk. Nou geliefdes, ek weet nie wie van u het al Korintiërs gelees nie, maar is nie so romanties en idealisties soos wat ons gedink het nie. Maar dan kyk ons na tye van herlewing. En mens kyk na hierdie grote bekerings. Ons lees van die verhale van Martin Luther, van John Knox, van Zwingli. Ons lees van Jonathan Edwards, van Charles Spurgeon en dies meer. En ons harte verlang om herlewing te smaak soos wat hulle gesmaak het. Ons lees die verhale waar gebedsherlewing die Kaap getref het. En mense om elke hoek en draai uitgeroep het. Die hele gevoel in die dorpe was rondom gebed. En ons verlang na hierdie gebeurtenisse. Maar die feit van die saak is dat hulle in 'n tyd geleef het waar God beskik het dat herlewing hulle deel moes wees. Habakuk, as ons Habakuk moet meet in terme van wêreldse sukses, was hy sekerlik nie baie goeie profeet gewees nie, want daar het nie duisende onder sy bediening tot bekering gekom nie. Inteendeel, ons lees van geen bekering onder sy bediening nie. Hoeveel daar is, weet ons nie. Maar Habakuk was deur God bestem om 'n profeet te wees wat die oordeel van God moes aankondig. En dit is net so van belang gewees. In die tyd waarin ons leef, moet ons die oordeel aankondig wat voor die deur is. Die regverdige gaan deur die geloof leef. En daardie belofte sal sy vervulling in die hiernamaals vind. Hierdie regverdige sal deur die geloof leef. Was nie dat hierdie persone nie in ballingskap sou gaan nie. Dat daar nie swaar tye sou kom nie. Dis 'n belofte van die ewigheid. Ons sien, almal gaan ewig of sterwe of lewe. Maar is alleen die regverdige wat deur die geloof die lewe sal verkry. Maar terwyl jy op aarde is, sal die vervolging jou deel wees. Jy gaan nie tuis voel nie, kind van God. Jy gaan nie oral gemaklik voel nie. Jy gaan nie your best life now leef, maak nie saak wat daar die prosperity dwaalleraars sê van Amerika nie. Jy gaan vervolging beleef. Jy gaan al hoe meer uitgeskei word. Jy gaan 'n eensame lewe heel moontlik leef op hierdie aarde. Maar let op, jy sal leef. Is 'n groep vir jou belangrik as lewe? Is jou gemak belangriker as jou ewigheid? En nou ter afsluiting, wil ek my aandag rig aan die ongereddes. Jy sal geen lewe smaak as jy nie deur geloof na Jesus Christus toe kom nie. Jy het al hoe lank uitgestel? Hoe lank is jy al onder die oortuiging dat jy moet bekeer van jou verkeerde weë? Want teendeel het jy al dieper in jou sonde geval. Die oordeel kom en jy sal nie leef nie. Jy is nie gered as jy net blote lidmaat is nie. Maak nie saak of jy deel is van die sigbare kerk, jy moet deel wees van die onsigbare kerk. Die ware bruid van die Here. Jy moet die oortuiging van die Heilige Gees in jou hart hê. En hoe werk daardie oortuiging? Jy sien sy werk in jou lewe. Jy sien sy vrug wat hy voortbring. Jy sien jou wil is verander. Jy sien jy het 'n ander hart ontvang. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek julleself of julle in die geloof is. En Johannes 5 vers 13 sê, dit het ek aan julle geskrywe sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Maar die oordeel kom, sê die Here nie ken nie en jy sal nie bly leef nie. Matteus 7 vers 21 tot 23 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Here, is ek nie gedoop nie. Here, is ek nie 'n kerklidmaat gewees nie. Here, ek kan vir jou baie van die Nuwe Testament opnoem. Ek ken die hele Psalm 119 uit my kop uit. Ek kan u regtig beïndruk met al die traktaatjies wat ek uitgedeel het. Maak nie saak nie, jy moet in 'n verhouding wees met God. Sien nie om of jy baie van hom ken, jy ken hy jou. Is jy sy kind? Is jy waarlik sy kind, het jy al in geloof kom kniel by die kruis? Die oordeel kom, en hoe sal jy dit ontvlug? Ek wil die waarskuwing herhaal, moenie uit hierdie deure uitgaan, as jy die Here nie ken nie. Maak seker, jy is kind van God. En as jy onder oortuiging is, dat die Here jou moet red, dat jy verlore is, moenie hier uitgaan nie. Want die duiwel sal daar die goeie saad wat gesaai is, kom oppluk, en daar sal geen vrug oplewer in jou lewe nie. Kom nou, sê die Here, laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos karlaken, en sal wit word soos wol, die Here sal vergewe, hy kan vergewe. En die regverdige sal deur die geloof lewe. Die oordeel hoef nie oor jou te kom nie, maar maak seker. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, Here, ons beleef die tye waarin ons leef, ons sien die goddeloosheid al hoe meer, en daar is 'n verlang in ons hart, dat U sal optree, maar ons weet, U sal die, dit vir ons kom openbaar in die woord, vir ons het baie duidelik die toekomstige gebeure uitgebeeld in die boek van Sagaria, van Openbaring en Tessalonisense. Voortdurend sien ons die toekomstige herstel van Israel, van die bruid van Christus wat weggeraap word. Ons sien die oordeel wat ook op pad is, die groot verdrukking. Ons sien die ewige straf wat kom, voortdurend in die skrif. En ons wil toch kom pleit, Here, as daar 'n siel is wat onseker is, hinker op twee gedagtes, dat U die oortuigingswerk sal doen, dat U daar die harte sal beweeg om hulle verlossing in die Here te vind. En Here, dat U ook so hulle daar die regverdigmaking sal skenk. Ons Here, ons roep tot U in hierdie dag en ons pleit dat U ons genadig sal wees en ons kosbaar hierdeur sal dra. En Here, dat U haar die siele ook sal red wat na U toe wil kom. Here, mag U naam verheerlik word, ook deur die regverdiges se lewe, te midde van hierdie krom en verdraaide geslag, ons roep tot U, en ons verlange is na U. Here, gee ons meer geloof, versterk ons geloof, en mag U naam verheerlik word. Amen. Die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees en bly. Amen.